الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بونجا درس بزدا بس كم نرجع ورزا تطرع تيشلي شلار تورندا سلاشب كتر بزينا أجر دا شو شرطلار أتليكن بس جا ورزا تطو عند بروشي يكلنا عند بس ورزا تطرع تيشلي بلا بس فرز بلا أجر دا شو شرطلارنا Qaybirlər ötəlməyikən, bizim üstən indi, uraza tutu indi, üstübüzdən tüşə, hamizgə indi qınaq bulmayın. İng birinci indi, şart bulub tıra, bu, barlıq ibadətlər gədə qoğala indi, urazağına tügəl. Bu, kişinin musulman buluğu, İslam dinində buluğu. Barı tek musulman kişisinə gənə uraza tutu indi, farız bulub tıra. Allahqa iman getirən, qiyamət gənə haqlığına inanan kişi gənə uraza tutu indi, Фарыз болып тұра. Чөнки Аллаһ Тәала әйтә: "Я юһәлләзина аману, кутиба алейкумус-сыяму, кама кутиба аляллазина мин қаблікум, лаәлләкум таттақун". Дә иман китерүче бәндәләр ди. Аллаһ Тәала әйтә: "Нәрсә ди? Иман китерүче бәндәләр". Ягъни Аллаһка иман китергән, мусульман булган кешеләргә Аллаһ Тәала мөрәҗәгать итә. Сезгә хәтле булган кавымнәргә дә ураза фарыз булган кебек, сезгә дә ди, ураза туту ди. Шушы фарыз булды ди. Бәлки сез тақвалардан боларсыз дей. Шуңа күрә, бу ураза туту инде бар тик мусульманнарга гына, мусульман кешесенә фарыз булып тора. Икенче шарт булып тора, кеше балигатькә, балигълык яшенә ирешкән буларга тиеш. Әгәр дә ул кичкенә генә сабый бала икән, балигат яшенә ирешмәгән, җитешмәгән икән, бу атта аның өстеннән инде ураза туту бурычыны төшә. Бу фарыз булмый аңа. Моның нәни билгеләре барсын, балиғлык яшенә җитү галимнәр 4 билге чыгардылар. Әгәр дә инде касык төкләре чыга башласа, яны култык астына инде йоннар чыга башлый икән, бу беренче билге булып тора, кешене балиғлык яшенә җитлекләгәнен, җитлеген җитешкәнен инде. Һәм икенчесе бу ираҡларга ҡағыла инде, мәни чыҡса, мәни чыға башлый икән, Малайларда инде, бу шулайык бер билге булып тора инде. Кешенең инде балиғлык яшенә җитешкәненә, ирешкәненә. Һәм өченчесе хатын-кызларга кагыла инде, кызларга, әгәр дә инде хайз паны килә башлый икән, бу шулайык инде билге булып тора, балиғлык яшенә инде җитешкән. Һәм инде 4-нче галимнар кертә, яш буенча әйтәләр, 14-15 яшкә иреште икән инде 15 яшкә иреште икән, төптегәл әйтәләр инде, бу инде балигатка иреште дип әйтәләр. Менә шушы билгеләр булды икән, кеше балигатка ирешкән булып санала, һәм буларга инде ураза тоту фарыз була инде. Һәм 3-нче шарт булып тора, кеше шушы мусульман кешесе инде, әле беренче инде ислам диндә булса, һәм 2-нчесе инде балиг яшына ирешсә, һәм 3-нчесе инде үз акылында була икән, Бу кешегә ураза тоту фарыз. Әгәр дә инде ул акыл газаиф була икән инде, акылын җуйган кеше була икән, бу кешегә инде кеше бу кешегә ураза тоту фарыз булмый. Чөнки Пәйгамбәр сәлем әйтте, Әхмәд һәм Абу Давуд җимтандагы килгән хадисләрдә руфи галаму ани саласа. Үш кешедән дә калам күтәрелгән ди, ягъни буларның гынах эш итәрен каләмнәре ди, язмыйды, дәфтәрләренә язылмыйды инде. Беренчесе инде вазакар асагыр хатта як бурды вал маҗнун хатта юфикты. Беренчесе кичкенә сабыйды, шушы бәлкә ирешкәнчә лекте һәм инде маҗнунды. Һәм дә инде акылга заиф кеше ди, шушы акылы килгәнчә лекте инде. Шуңа күрә менә бу дәлил булып тора инде. Әгәр дә кеше үз акылында түгел икән, моңа инде ураза тоту фарыз түгел. 4-нче шарт өстәлә Шушы шартлар үтәлде икән, без ислам динендә икән кеше инде, балигатка ирешкән икән, үз акылында икән, 4-нче шарт нәрсә булырга тиеш? Ул яшәү урынында булырга тиеш. Яни сәфәрдә түгел. Әгәр дә сәфәргә чыгып китә икән, бу кешегә инде ифтар кылырга, ураза тотмаска рөхсәт ителә. Әле сәфәр турында инде кайбыратта рөхсәт ителә, кайбыратта тотсам була, турында 21 дәрес алырбыз. Әмма ләкин сәфәргә чыккан кеше инде Аңа рөхсәт ителә ураза тутмаска, чөнки Бакара сүрәсенең 184-нче аятында әйтә: "Фәмән кана минкум наридан ау аля сафарин фаиддатум мин айямин ухра" ди. Әгәр берәрегез инде авырса яки сафәрдә булса ди, аның калган көннәре күләмендә ди каза кылып уразасын тотып бетерергә тиеш ди. Ә бу инде дәлил булып тора, әгәр дә сафәрдә авырту булса инде рөхсәт ителә ураза тутмаска, ләкин шушы калган көннәре хисабына аннан соң инде ул каза кылырга тиеш инде. Шуңа күрә без яшәү урыныбызда, төп йортыбызда булабыз икән, Карватта яшәгән җәйне безгә инде шулай ук ураза фарызлыгы өстебездә бурыч булып тора инде. Һәм 5-нче шарт бу хатын-кызларга кагыла инде. Ул хайс канунынан чиста булу, ягъни хайс һәм нифас канунынан инде. Әгәр дә хатын-кызга инде хайс һәм нифас каны килә икән, бу вакытта аларга ураза тоту фарзлыгы өстләреннән төшә. Һәм төшү генә түгел, мондый хәлдә хайс канында, нифас канында инде аларга ураза тоту харам булып тора. Галимнәр әйтә, савап түгел, киресенчә гынах эшләячәк ди. Әгәр дә кеше инде менә бит тоталам бит килсә, кан килсә килер, бәре тоталам бит әле дип тота икән, аңа савап булмый, киресенчә гынах язылыр. Шуңа күрә инде катгый тыелу белән хатын-кызларга мондый вакытларында инде ураза тоту катгый тыела. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, Бухари җинтында килә торган сахи хадисендә: "Әләйсе иза хадат лам тусалли ва лам тусум?" Сезгә дә шушы хайт вакытында да намаз укуда һәм инде ураза тотуда да тыелган булып тора ди. Шуңа күрә инде шушы каннардан арынса, чиста булсалар гына бурыч булып тора, фарыз булып тора ураза тоту инде. Һәм 6-нчы шарт булып тора инде. Ул кеше шушы ураза тотырга инде кудрәтле булдыра алучы кеше җиткән кеше булырга тиеш. Ягъни сәламәт тәндә булырга тиеш. Әгәр дә кеше авырту була икән, бу атта шулай аның өстендә инде бурычлык төшә. Әмма ләкин монда бер нәрсәне карарга кирәк. Бу авырту ике төрлегә бүленә. Вакытлыча гына авырту, мәсәлән, кеше битене авыртып ала, тише сызлау алганда, яки еглаганда, аягын авырттырганда, яки инде кулын авырттырганда, яки инде температурасы күтәрелеп, әз генә инде салкын тиеп ала. Вакытлыча гына авырту. Һәм менә бу шулай ук бүленә ике төргә. Ә бу вакытлыча авырту ул ике төргә бүленә. Беренчесендә инде әгәр дә кеше ураза тоту инде берни кумашауламый икән, мәсәлән, егылда, аягы авырта, әмма ләкин ураза тотала, берни проблемасы юк. Бу вакытта мондый кешегә ураза тоту фарыз була. Әмма ләкин рөхсәт булса да. Ни өчен? Чөнки ураза тоту моңа берни зыян да салмый. Яки әз генә генә анда борыны тыгылды, тамагы авыртып тора, әмма ләкин берни зыян салмый. Җиңелчә генә. Бу атта шулай бу кешегә ураза тоту фарыз була. Әмма ләкин вакытлыча авырту икенче төре инде. Әгәр дә инде чынап торып инде вакытлыча, әмма ләкин инде бик каты температуралар күтәрелеп, чынап торып инде аның инде обострение китте икән, һәм инде дарулар эчәргә кирәк, дәваланырга кирәк икән, инде шунсыз булмый икән, әйе, бу вакытта рөхсәт ителә, моның өстеннән инде бурыч төшә. Һәм шушы ничә көнне калдыра ул, мәсәлән, 5 көн авыртты икән, дәваланды, шуннан соң инде алхамдулиллаһ Аллаһтан шифасын бирде ди, тазарды ди, бу вакытта уразага кирешә һәм калган 5 көнен инде ураза тоткач инде каза кылырга тиеш була. Менә бу булды инде беренче вакытлыча авыртуның төре инде. Әгәр дә җиңелчә генә авырту була икән, ураза тотып берни дә зыян салмый икән сәламәтлеккә, бу атта без ураза тотырга бурычлы булабыз. Әгәр дә инде сәламәтлеккә зыян китерә торган була икән инде, ураза тотып инде әч торып дәваланмыйчы бу атта без инде ураза тоту бурычы өстебездән төшә, без инде уразадан чыгып ураза тотмыйча дәваланырга тиешбез. Икенче төре ул даими авырту. Вакытлыча гына түгел, менә була бит шундый диагноз куялар анда. Анда диабет, анда шикәр авыртуы кайбер кешеләргә инде һәр вакытта да анда дарулар ишеп торырга кирәк, ашап торырга кирәк. Әгәр дә шулай итеп ашамый, ишмий икән, хәле начарая инде, Алла сакласын, ахыр чиктә инде җан тәслим дә кылырга мөмкин. Анда Алла сакласын инде кай бир кишилерге рак ауыртулары була дейтін, анда шулай һәр вакытта дәваланып, ішіп дарулар қолланып тұра керек һәм қойғандар. Мына шундай бу вакытта инде бу кеше әгәр дә инде Рамазан айында да, Рамазан айынан сында инде кыш көне дә берничек тә ораза тота алмый икән инде, гел ауыртып тора икән инде ол. Бу атта бу кеше фидия кылырга тиеш. Яни һәр калган көне өчен инде, мәсәлән, 30 көн кала бит инде. Егер дә, ну, Аллаһ Тәгалә бар нәрсә кудрәтле, ул шушы һәр даим авыртуны да теләсә инде, дуалар кылып анда төрле дәваланып, мәсәлән, 10 көн авыртты да, Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәтен җибәреп инде, моны дәвалады икән. Без инде һичшиксез моңа ышанабыз. Ул аннары инде калган көнен инде ураза тотырга тиеш. Әмма ләкин андый инде булмый икән. Аңа инде шушы дәва килми икән. Һәм 30 көнен дә инде шушы гел авырта торган авыруы белән инде дәвам итте икән. 30 көн буе дигәндә Рамазаннан чыкты. Һәм инде белә, әле пока тазара алмый. Бу атта фидия кылырга тиеш инде. Яни бер калган һәр бер көне өчен бер мохтаҗны ашатырга тиеш. Яни калган бер көне өчен инде галимнәр әйтә, нисфу са, ярты са, яни килограмм ярым ризык бирергә тиеш инде. Яки ул аны йөне җыеп ашата ала инде. Яки инде булай әзерләмичә генә ризык бирә ала инде, дөгендә карабудайдыр, тукмаштыр. Шундый ризыклар белән инде якын саен инде пешереп кертәлә, алып барып бирә алә инде шул мохтаҗга. Яки инде менә ай беткәч маңда бөтен 30 лакырны җыя да үзенә һәм шулай итеп инде ашата да ала инде. Бу инде мохтаҗларга кагыла инде. Шулай итеп фидия кылырга тиеш була. Әгәр дә ул ел буе авырта икән, моның авыртуы бетми икән, берничек тә дәвалана алмый икән, инде дәваланмады икән, Аллаһ Тәгалә шифа җибәрмәде икән инде, үзен хикмәте белән инде яхшырак белән инде. Бу вакытта инде бу кеше шулай итеп инде фидия кыла инде. Һәр көн өчен ашатырга тиеш мохтаҗларына инде. Менә шушы кыска чагына инде, бик кыска чагына вакытны алмас өчен Рамазан аена кердек бит инде. Күбрәк гыйбадат кылырга кирәк. Шуңа күрә бик кыска чагына аңлатып киттек. Әгәр дә шушы шартлар инде үтәлә икән инде, безгә ураза туту инде фарыз була. Без менә карарга тиешбез. Әгәр дә безнең бите шушы пунктлар инде туры килә икән, безнең өстебездә инде бурыч булып тора, фарыз булып тора, ураза тора. Әгәр дә инде берәр пункт туры килми икән, безнең өстебездән инде бу ураза туту фарызлыгы төшә, без инде аннан соң я каза кылырга тиеш булабыз, я инде фидия бирергә тиеш булабыз инде. Монда һәр кеше инде үзе карый инде. Кыскача гына әйткәндә, беренче кеше мусульман булырга тиеш, икенчесе баликлык яшына җитәргә тиеш, өченчесе үз акылында булырга тиеш, дүртенчесендә яшәү урынында булырга тиеш, бишенчесендә инде хатын-кызларга кагыла хайз һәм нифас каннарыннан чиста булырга тиеш, һәм алтынчысында инде аның инде кыдрәте булдыра алучы кеше җиткән кеше булырга тиеш, ягъни авыртмаган кеше булырга тиеш. Шушы шартлар үтәлә икән инде, бу вакытта инде безгә ураза туту инде фарыз булып тора инде. Күр Алла Субхана ва Тәгалә безгә тәүфик хидаят бирсен. Шушы шартларга инде туры китереп инде безнең инде кабул уразалар тотып чыгарга насыйп эйләсен. Һәм Аллаһ Тәгалә безнең барлык кылган гынахларыбызны, хаталарыбызны кичерсен, гафу эйләсен инде. Һәм насыйп эйләсен айрым район ишекләреннән инде جنتلرگا کرب شوشو را لزالر بز بزگا شفاعت شبل سنیه سبحانک الله بحمدک و اشهد ان لا اله الا انت و استغفرک و اتوب الیک